Der er dejligt mange børn og unge i dag. Det er dejligt. Det glæder mig. Jeg er nødt til at sige børn og unge, hvis nu jeg kun har sagt børn og nogen, der synes, de var ikke børn længere. Så kan man jo komme skrækkelig galt afsted. Så derfor gjorde vi det sådan. Det er dejligt at se jer. Og det kan godt være, at nogen af jer larmer lidt mere, end vi gamle gør. Ved du hvad? Det lever vi med. Vi har to af vores drenge, som spiller trommer. Og det larmer. Det kan larme ret meget. Især når man bor i samme hus, som de gør. Men Karin og mig besluttede tidligt, at i forløbet, at vi vil ikke lade os irritere af larmen for de her trommer. Men jeg har godt nok siddet mange gange og set TV-avis og ikke hørt, hvad der blev sagt. Fordi at så kom de lige i tanke om, at de skulle øve sig. Så skal man til at finde ud af, hvordan får vi tekster på og sådan noget. Men ja, det er sådan der. Men der er ingen undertekster i dag, så I må prøve at høre efter. Så godt I kan. Ja. Vi skal starte med i Lukas kapitel 24 og læse et lidt langt afsnit, men det må være sådan, det lige er i dag. Og jeg læser fra den her hverdagsdansk, og hvis du har en anden oversættelse, så kan det være noget forvirrende at sidde og følge med, fordi man kan ikke følge ordentligt med. Så kan det være, at du skulle finde den på din telefon, eller bare lytte med, når jeg læser. Lukas kapitel 24, vers 36, og så egentlig kapitlet ud. Mens de snakkede om, hvad der var sket, stod jo Jesus pludselig midt iblandt dem og sagde, fred være med jer. De blev alle forskrækkede og troede, de så et genfærd. Hvorfor er I så bange, spurgte Jesus. Hvorfor tvivler I? Se på mine hænder. Se på mine fødder. Kan I ikke se? Det er mig. Her, føl på mig. I kan jo se, at jeg har en krop, og det har et genfærd ikke. Samtidig rakte han hænderne frem og viste dem sine fødder, så de kunne se navlemærkerne. Men de var stadig i tvivl og var på en gang både glade og skeptiske. Så spurgte han, har I noget at spise her? De rakte ham et stykke stegt fisk, og han spiste det, mens de stirrede på ham. Husker I ikke, at jeg fortalte jer, at alt hvad der står skrevet om mig i Toraen, profetbøgerne og salmernes bog, måtte gå i opfyldelse? Derpå forklarede han dem betydningen af skrifterne. Han hjalp dem til at forstå, at skrifterne havde forudsagt, at den lovede Messias, frelseren, skulle lide meget, blive slået ihjel og genopstå fra de døde på den tredje dag. Jesus sluttede med denne befaling. Budskabet om omvendelse og tilgivelse ved tro på mig skal bringes til alle folkeslag. I skal fortælle om alt, hvad I har hørt og set og oplevet, og I skal begynde her i Jerusalem. Jeg vil sende Helligånden til jer, sådan som min far har lovet. Men I skal forholde jer i ro her i byen, indtil I bliver udrustet med kraften fra Gud. Derefter tog Jesus dem ud af Jerusalem hen i nærheden af Betania. Han løftede hænderne og velsignede dem. Mens han velsignede dem, skilte han fra dem og blev taget op til himlen. Disciplerne lovpriste ham og vendte derpå glade tilbage til Jerusalem. Og de kom til stadighed i templet og priste Gud. Amen. I vores kalender, der vi er lige nu, ja, så er vi jo imellem Kristi Himmelfartsdag og Pinsedag. Og det tænkte jeg, jeg ville lade mig inspirere lidt af. Og det er faktisk også her, vi befinder os i teksten. I hvert fald fra Kristi Himmelfart, som finder sted her. Og så hen til, Jesus siger i hvert fald nogle ting, der sigter hen imod Pinsedagen. Og om det hele, som står i den her tekst, om det egentlig skete på en dag, eller det skete over tid, det ved vi ikke rigtigt. Men når jeg læser stykket, jamen, så synes jeg, at det ser ud til, at sådan, det ikke bare sker alt sammen på en dag. Jeg synes, det taler for, at det sker sådan lidt over tid, at Jesus han færdes iblandt sine disciple i det her herlighedslegeme, som han jo har, som han blev udstyret med, da han opstod fra de døde, altså fra påske og ind til Kristi Himmelfart. Hvordan sådan et legeme ser ud, det ved vi jo ikke rigtigt, men i hvert fald så var disciplerne, jeg ved ikke om de var stærkt overtroiske, eller hvad det var, siden de tænker, det er et genfærd, det er et spøgelse, eller hvad det var. I hvert fald nu her, så siger de et genfærd, men jeg kan også huske, da de var ude på søen der med de høje bølger, så tænkte de, at Jesus han var et spøgelse. Så jeg ved ikke, om der har ligget en form for overtro gemt i dem, at de troede på sådan nogle ting. Så den frygt, som ja, disciplerne, de ligesom, eller Lukas beskriver, at disciplerne har, det må jo ligesom, at vi har læst her, det må jo handle om, at det er et af de første møder, eller måske det første møde for de flestes vedkommende, som disciplerne har med Jesus, efter han har fået hans herlighedslegeme. Det må jo være sådan, at når man nu har mødt en person nogle gange i det her herlighedslegeme, så må man vel på en eller anden måde vende sig til det, tænker jeg. Sådan må det vel være. Nu har jeg jo ikke mødt nogen i deres herlighedslegeme, så jeg ved ikke, om man bare bliver skræmt hver gang. Men jeg tænker alligevel, at de må have vendt sig til mødet med Jesus i det her herlighedslegeme på en eller anden måde. Så må de kunne genkende noget. Det kan i hvert fald ikke, jeg synes ikke, det kan passe, at de blev lige forfærdet hver gang, at de mødte Jesus. Med mindre, at de var stærkt overtroiske og måske heller ikke engang troede på, at det i virkeligheden var Jesus, som de mødte, og som de så, som stod foran dem, og så kom og var sammen med dem. Og jeg tænker også det her med, at han siger, giv mig noget at spise, det er med til ligesom at tage mystikken lidt ud af det. Han kom jo til dem sådan bare ind i rummet, uden at måske gå ind af døren, og så forlod rummet igen på samme måde. Så der var formentlig jo en grad af uhygge forbundet med det. Det var nok lidt skræmmende, i hvert fald grænseoverskridende. Så jeg tænker, at det Lukas han beskriver her, det er sådan kogt ned, men egentlig er flere møder, som disciplen de havde med Jesus over tid, i tiden fra hans opstandelse og ind til hans himmelfart, hvor han underviste dem om sin død, hvor han underviste om sin opstandelse, om alle de her ting, der havde sket, alle de her ting, de havde set, og hvad der skulle ske i fremtiden. Det tror jeg, han gjorde ikke bare på én enkelt møde, men han gjorde dem på forskellige møder, hvor han forsøgte at undervise dem og forberede dem til det, som skulle komme. Og Jesus, han slutter, hvad jeg tror har været flere møder med den her befaling, som vi kan læse i vers 47-48. Budskabet om omvendelse og tilgivelse ved tro på mig skal bringes til alle folkeslag. I skal fortælle om alt, hvad I har hørt og set og oplevet, og I skal begynde her i Jerusalem. Det er ligesom det, at Jesus han runder det hele af med, han slutter det hele af med. Det er også et ord til os. Budskabet om omvendelse og tilgivelse ved tro på mig skal bringes til alle folkeslag. I skal fortælle om alt, I har set, hørt og oplevet. Det vender vi lige tilbage til om lidt. Så Jesus bad ikke disciplene om at læse en bachelor eller en kandidat i teologi. Det skal vi lige holde fast ved. Han mødes med dem over en periode på de her 40 dage, underviser dem, fortæller dem og beder dem bare om at gå ud og fortælle om det, de har set, hørt og oplevet. Han beder dem ikke om nu at få meldt sig ind på den bedste teologiske skole, de kan finde for at dygtiggøre sig til den her job, til det her job, som han havde til dem, den her opgave. Han bad dem bare blot om at fortælle, hvad de havde hørt, hvad de havde set, hvad de havde oplevet. Det gør det jo hele noget nemmere. For dem af os, der ikke er rigtig glade for at gå i skole, ikke? Vi får bare besked på, at vi skal fortælle om det, vi har hørt, det, vi har set, det, vi har oplevet. Sværere var det i virkeligheden ikke. Sværere er det i virkeligheden ikke. Heller ikke for os i dag. Det er den der opgave. Berette, fortælle om det, vi har hørt, det, vi har set, det, vi har oplevet. Det, vi har hørt, det, vi har set, det, vi har oplevet. Det skal vi fortælle om. Det skal vi berette om. Men Jesus, han siger til dem, lige med det samme, I skal forholde jer i ro her i byen, indtil at I er blevet udrustet med kraften. I skal forholde jer i ro, indtil I er blevet udrustet med kraften. Og nu skal jeg passe på, ikke jeg holder en pinsetale. Det vil jeg ikke. Det skal jeg forsøge at holde mig væk fra, fordi det er jo at kravle foran kalenderen, og så ved Carsten jo slet ikke, hvad han skal sige på søndag, hvis jeg tager det. Så jeg prøver at holde afstand til pinsen, så vidt som det er muligt. Fordi det er et af mine allerbedste emner, fordi det har betydet så meget i mit eget liv. Da Jesus han blev døbt, så står der, at himlen åbnede sig, og Helligånden kom til syne over Jesus som en due. Kan vi også se derovre. Det står i, det er så vigtigt en historie, så det er med i alle fire evangelier. Men Johannes evangeliet tilføjer, at duen, Helligånden, blev over ham. Himlen åbnede sig. Helligånden kom til syne som en due. Den kom over Jesus, og den blev over ham. Lad os holde fast i det. Ånden blev over ham. Det er, hvad Jesus han lovede sine disciple. Det er, hvad han lovede sine efterfølgere. Helligånden skal komme over jer, og den skal blive over jer. Det lovede han dem både dengang og nu. At Helligånden ikke bare vil komme over os en gang, den vil blive over os. Lukas beskriver tiden i, imellem Jesu himmelfart og pinsedagen, således her i vers 52 og 53. Disciplene lovpriste ham og vendte derpå glade tilbage til Jerusalem, og de kom til stadighed i templet og priste Gud. Lige da Jesus han var korsfæstet, der kan vi læse et andet sted, at disciplerne de holdt sig inden døre af frygt for jøderne. De var bange for, at de led samme skæbne som Jesus, at folkets ledere nu havde ligesom fået blod på tanden, nu havde de fået gjort det af med Jesus, så kunne det være, at de tænkte og frygtede, det kan være, at de lige vil gøre det af med resten af os, for at få ryddet ordentligt op. Så der holdt de sig inden af frygt for jøderne. Men det synes kun at være til Jesus, han har vist sig for dem for første gang, at der bliver det anderledes, der forsvinder frygten. Fordi nu fortæller Lukas her, at de kom til stadighed i helligdommen. Og jeg læste det her for ikke så længe siden, og så sagde jeg til Karin, det der er et underligt ord, til stadighed, at putte ind i, når vi læser Bibelen på hverdagsdansk. Det er ikke et ord, jeg sådan går og bruger ret tit, til stadighed, vel? Det er ikke sådan, jeg instruerer mine medarbejdere hjemme på gården, at det her, det skal du gøre til stadighed. De vil jo kigge på mig og tænke, hvad sker der for dig, gamle? I den her 1871 oversættelse, som man kan finde på sin telefon, der står sådan her, at de var stedse i helligdommen. Så bliver det endnu sværere. Men måske er det ikke så svært endda, fordi vi alle sammen ved, ude i vores have, så har vi nogle planter, som vi kalder for stedse grønne. Altså det betyder, at de er grønne året rundt. De smider ikke bladene eller bliver visne om vinteren. Og det er en eller anden sted, det verset forsøger at beskrive, at de var til stadighed, de var hele tiden i helligdommen. De var af med frygten. De var sluppet af med frygten, som havde holdt dem inden den allerførste tid der. Og King James oversættelsen siger, at de var i helligdommen kontinuerligt. De var der hele tiden. Da de var der i Helligånden, hvor de lovpriste Gud og ventede på, de var der i helligdommen, lovpriste Gud og ventede på, hvad som skulle komme. Der tror jeg ikke, at de vidste så meget om, hvad det var, der skulle komme. Men i hvert fald så må de jo have haft en forventning, siden at de lovpriste Gud. De må have haft en forventning om, at der er noget godt i vente for os. Vi hører heldigvis ofte i vores menighed om overnaturlige ting, om helbredelser, der sker. Og det er fantastisk. Og det er jeg glad og stolt over at være en del af, og være med til at se. Det glæder mig helt vildt. Og Helligånden, den er nemlig stadig som en due, der søger efter mennesker, som den kan komme over og blive over. Helligånden har ikke forandret sig i 2000 år. Den søger efter mennesker, som den kan komme over og blive over. Nu skal jeg ikke holde en pelseprædiken, det har jeg sagt. Det må vi have på næste søndag, måske. Om Gud vil, og vi er her endnu, og alt muligt, ikke? Karsten vil måske. Men hvis du er som jeg, jeg ved godt, at der er mere at få, både til dig, til os, personligt, og også til os som fællesskab. Jeg har en hunger, jeg har en desperation inde i mig, efter hele tiden og få mere fra Gud, hele tiden opleve mere fra Gud. Jeg kunne ikke forestille mig et kristenliv, hvor det hele det skal være det samme i dag, som det var i går. Der må være nye oplevelser til os. Der må være nyt land at vinde. Der må være nye oplevelser, som vi skal få lov at tage del i og være en del af. Se Gud gøre større og større ting for os. Så lad os være i bøn og i forventning og lovprisning til, at Gud han vil høre vores bønner og mere. For han har mere til os. Både som enkeltpersoner og som fællesskab, der besidder vi en stor Helligåndens kraft. Det er der ingen tvivl om. Men Bibelen viser os også klart, at der er så meget mere at få, hvis vi vil på en eller anden måde række ud efter det. Hvis vi vil lade en sult, en hunger, en desperation vokse frem i os efter det her. Helligånden søger stadig efter mennesker, den kan komme over og blive over. Og der er en ting mere, som jeg føler, at Gud har talt til mig om i de sidste uger her. Nogle af os, måske os alle sammen, har tidligere modtaget Helligåndens kraft og gaver. Nogle af os har historier, der går langt tilbage, og andre af os har historier, der går knap så langt tilbage. Det kan også have lidt med alder at gøre, ikke? Men måske er det sådan, at nogle af os ikke rigtig sådan har fået sluppet kraften og gaverne løs. Gud har fyldt os med sin ånd på et eller andet tidspunkt. Men af en eller anden årsag, eller måske af mange årsager, så har vi ikke rigtig fået sluppet kraften og gaverne løs. Og så kan vi nemt i sådan en position eller i sådan en situation blive enige om, at vi behøver noget mere undervisning om emnet. Og det er det, jeg føler, at Gud et eller andet sted har skubbet lidt til mig om. Det er måske ikke helt sådan, det i det hele taget forholder sig nødvendigvis, at vi kommer til at lykkes bedre, hvis vi får en masse undervisning om emnet. Det kan godt hjælpe os på vej. Men undervisning eller ej, så tror jeg, det er en nøgle til mere, at vi begynder at få brugt de gaver, som vi allerede har fået tildelt. At vi rent faktisk begynder at bruge dem. Og man kan jo sige, at Gud han er formentlig ret på nogle punkter, måske logisk tænkende. Og man kan i hvert fald som menneske tænke sådan her, hvorfor give noget større, hvorfor give større gaver eller kraft til nogen, som måske ikke engang har forsøgt at pakke tidligere gaver ud. Jeg kan love jer, at mine børnebørn, de kommer til at kigge langt efter fødselsdagsgaven til næste år, hvis det går op for mig, den gave, som vi har givet i år, den slet ikke er blevet pakket op, den slet ikke er blevet brugt. Ja, så kan de starte der, kan de. Ik? Så behøver jeg ikke at gå ud og investere i nyt. Og sådan er det måske nogle gange med dig og mig, med os, med det Gud har givet os, med det Gud har velsignet os med, at vi ikke rigtig får det pakket ud, at vi ikke rigtig får det brugt. Og det kan være lidt hårdt, det kan være lidt en hård erkendelse, at måske har jeg en udfordring. Jeg bliver nødt til at komme et eller andet sted ud over trappestenen, eller ud af mit eget hjem, eller hvad der nu skal ske, for at få de her gaver i aktion. Jeg har en imellem medarbejdere hjemme, som er meget bange for at begå fejl, og det tror jeg, det er ret menneskeligt. Som de bryder sig simpelthen ikke om at gå fejl. Men jeg må også sige, at sådan nogle mennesker, sådan nogle personligheder, som har det på den her måde, de er meget svære at lære nye ting, fordi de er så angste for at begå fejl, at så tør de ikke at løbe en risiko. Deres angst for at begå fejl styrer dem i sådan en grad, at de ikke får brugt de gaver, de talenter, de evner, de allerede har, for ikke brugt de kompetencer, som de allerede har opnået, fordi de er så bange for at begå fejl. Og sådan tænker jeg måske også, at vi nogle gange har det med vores åndelige gave. Vi er måske ikke bange for at begå fejl, men vi er bange for at blive til grin, eller vi er bange for, at det, jamen det kan være, at det ikke virker. Der kan være rigtig meget. Men det er bare sådan, at hvis vi er bange for at begå fejl, hvis vi er bange for, at det ikke virker, hvis det er et eller andet, så holder vi os tilbage, så får vi ikke brugt det. Men vores åndelige, hvad hedder det, liv, vores åndelige tjeneste, det er fuldstændig ligesom muskler. Nu hørte vi Kalle før her, han var nødt til at træne sig op for at, hvad hedder det, tage det her nye job. Og jeg ved også, det er sådan på landbrugsskolen, at de opfordrer eleverne til at gå ned i fitnesscenteret og få noget muskler på kroppen, inden de skal ud og arbejde, når de har siddet stille i et halvt år på sådan en skole der. Vi er nødt til at træne vores fysiske krop til at klare et fysisk arbejde. Men vi bliver også nødt til at træne vores åndelige muskler. Og det handler om at løbe nogle risikoer. Det handler om at tage nogle chancer. Det handler også om at begå nogle fejl. Nu skal jeg ikke udlevere Karin, det gør jeg så en gang imellem, men hun var til køreprøve 2 gange, så vidt jeg husker. Den ene gang, den første gang, lavede hun en fejl, og jeg ved, hun snakker stadigvæk om det. Hun har aldrig glemt, hvordan man gør i den der situation. Og det er det gode ved det. Når vi får lavet en fejl, så gør vi det aldrig igen. Vi må være villige til at tage nogle chancer og komme lidt skidt afsted en gang imellem. Ellers så kommer vi bare desværre aldrig videre. Den anden dag, så var jeg ude og køre en længere tur. Og så var der sådan vejarbejde et sted. Og vi skulle køre langsomt og alt det her, og så var nogen, de var ved at lægge nyt asfalt. Og så ved jeg godt, det var onsdag, sådan sidst på formiddagen, men der stod så 5 asfaltarbejdere midt på vejen nærmest, og var ved at spise en kage. Og så tænkte jeg, straks, der er en, der har lavet en fejl, der er en, der skylder kage der. Og så tænkte jeg, hvor er det godt, for så har han formentlig lært noget. Han gider nemlig ikke betale kage igen næste uge. Og det er sådan, det er på mange arbejdspladser. Men det betyder bare, at der er en, der har lært en lektie, som man aldrig glemmer. Nu siger jeg han, for det er jo kun mænd, jeg så på den der arbejdsplads der. Det er ikke så mange piger, der lægger asfalt. Vi har en del her i menigheden, som, kan man sige, frygtløst bruger løs af deres åndelige gaver. Og halleluja for det. Tak Gud for det. Det er fantastisk. Men vi er også mange, i hvert fald nogle stykker, mig selv inklusiv, der er frygt for at fejle, er en lille smule tilbageholdende. Holder sig en lille smule tilbage. Ikke rigtig tør tage chancen. Det var Jesu intention, at vi alle blev udrustet med Helligånden, at alle vi, der blev udrustet med Helligånden, skulle være med til at skrive historie. Skulle være med til at skrive kirkehistorie, skrive frelseshistorie. Så at vi selv og andre kan vedblive at fortælle mennesker om, hvad vi har hørt, set og oplevet. For det er nemlig, når vi går ud og bruger vores gaver, vores åndelige gaver, at så bliver der historier, vi kan fortælle om. Så bliver der historier, som andre kan have hørt om, eller vi har set, eller vi har oplevet, som vi kan fortælle. Lad os forblive i hans nærhed, og lad os forvente mere af hans kraft i vores liv. Men vi kommer ikke i gang, hvis vi er bundet af frygt for at begå fejl, for at komme til kort, for at det ikke virker. Og jeg siger det her ud af egen personlige erfaringer, for jeg har stået der rigtig mange gange og frygtet og ikke ture. Jeg vidste, at ånden sagde det her, gå nu hen og gør det der, og alligevel har jeg ikke gjort det. Men jeg vil også bare sige, at jo flere gange jeg så har gjort det, jo nemmere bliver det. Man kommer et eller andet sted lidt over på den anden side. Frygten for at begå fejl, frygten for at blive til grin, frygten for, at det ikke virker. Jeg kan godt sige, at det virker. Hver gang man står der og tænker, det her det er for vildt, eller det her det virker ikke, så virker det. Gud, han bakker sit ord op på en måde, som vi slet ikke forstår, når vi tør tage chancen, når vi tør tage risikoen. Guds ånd, den søger efter mennesker, som den kan komme over og blive over. Mennesker, som kan gå ud og skabe historier, som der kan blive fortalt om, som der kan blive set, som der kan blive hørt. Så mennesker omkring os kan få lov at opleve budskabet, som Jesus siger her, om frelse og om tilgivelse. Det har den her verden så hårdt brug for, at det er helt vildt. Jeg har også lyst til at sige lige til sidst til jer unge, tak fordi I hang på så længe, I holdt jer vågen. Jeg vil sige, at det er vigtigt, at I søger Guds Helligånd, at I søger åndelige oplevelser. Gud, han har så meget til jer, men man må ligesom række ud efter det. Jeg var heldig at vokse op i et miljø, hvor det var helt naturligt, i hvert fald i en familie, hvor det var helt naturligt, at de åndelige oplevelser, de havde en central del. Gud har rigtig meget til jer, som vil fjerne enhver tvivl om det her. Det er bare noget, de voksne snakker om. Det er noget, de voksne gider at bruge tid på hver søndag formiddag, eller om det rent faktisk er ånd og kraft og liv. Og vi voksne, vi er ikke altid, eller vi gamle, nogle af jer er også ved at være voksne, er ikke rigtig altid gode til at formidle det her. Ikke altid gode til at demonstrere kraften. Men Guds ånd og Guds kraft er levende og virkelig og livsforvandlende. Og den er til rådighed, den til stede, hvis man åbner sit hjerte og rækker ud imod det. Den forvandler mit liv, den har forvandlet mange voksnes menneskers liv, eller ældre menneskers liv. Men måske er vi bare ikke altid så gode til at formidle det. Men jeg kan fortælle jer, det levende, det virker. En stærk, stærk kraft, som er værd at tage med livet igennem. Amen. Ja, det kan være svært at holde fokus.